Ο Ναζί Ρούντολφ Φραντς Ος υπηρέτησε τόσο στο στρατόπεδο του Ντάχαου μέσα της δεκαετίας του 1930 όσο και σε εκείνο του Auschwitz. Στο τελευταίο μάλιστα ήταν διοικητής από τον Μάιο του 1940 έως και τον Νοέμβριο του 1943. Ο Ος γεννήθηκε το 1900 από γερμανό συνταξιούχο συνταγματάρχη και ανατράφηκε με αυστηρή αγωγή, σύμφωνη με το πνεύμα του καθολικισμού. Σε ηλικία 16 χρόνων κατατάχθηκε εθελοντής στο στρατό και έναν χρόνο αργότερα έγινε ο νεότερος υπαξιωματικός του γερμανικού στρατού. Το 1922 συνάντησε τον Χίτλερ και εγγράφηκε αμέσως μέλος στο κόμμα του. Έφερε την υπαριθμόν 3.240 κάρτα του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Ύστερα, από κάποιους μήνες, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση ως συνεργός στην απόπειρα δολοφονίας του δασκάλου Κάντοβ, ο οποίος είχε θεωρηθεί προδότης από τους συναδέλφους του ως στο σώμα Ρόσμπαχ. Το 1929, όταν αποφυλακίστηκε, άρχισε να εργάζεται ως γεωργός στο Μέκλεμπουργκ. 5 χρόνια αργότερα, ύστερα από προτροπή του Χίμλερ, τον οποίο γνώριζε από παλιά, ανέλαβε ενεργό δράση στα SS. Μετά τη θητεία του στο Auschwitz, τον μετέθεσαν με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη στα κεντρικά γραφεία του Βερολίνου και τον ονόμασαν αρχηγό του γραφείου, δηλαδή του γραφείου εποπτείας των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Το εν λόγω γραφείο ανήκε στο κεντρικό γραφείο οικονομίας και διοίκησης των SS. Κατέχοντας πάντα αυτή τη θέση, ξαναπήγε για μία ακόμη φορά στο Auschwitz προκειμένου να ολοκληρώσει το σχέδιο της τελικής λύσης. Κυρίες και κύριοι, είναι η ραδιοφωνική σειρά «Αφύλακτη διάβαση» που ακούτε κάθε εβδομάδα από τη Φωνή της Ελλάδας την ίδια ώρα. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ «Η μέρα που ιτήθηκε ο ναζισμός». Θα ξεδιπλώσουμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ μέσα από κείμενα, προφορικές μαρτυρίες και γραπτά ημερολόγια. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Μάιρα Ξίδη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Η ιστορία του ΟΣ, με την οποία ξεκινήσαμε, θα μπορούσε να είναι μία από τις πολλές ιστορίες των Ναζί. Μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ, κρύφτηκε ο συγκεκριμένος Ναζί στρατιώτης με το όνομα του διόπου Φραντς Λαγκ και εργάστηκε ως αγρότης στη Γερμανία, στην κατεχόμενη από τους Άγγλους περιοχή. Εκεί τον αναγνώρισαν στις 11 Φεβρουαρίου 1946 και τον συνέλαβαν. Κατέληξε σε πολωνική φυλακή και εκεί άρχισε να συγγράφει και τα απομνημονεύματά του. Στις 2 Απριλίου 1947 καταδικάστηκε σε θάνατο από το Ανώτατο Πολωνικό Δικαστήριο και 14 ημέρες αργότερα απαγχωνίστηκε σε ένα συμβολικό, όχι μόνο για εκείνον τόπο, μιλώ για το Auschwitz. Δεν είμαι πλέον σε θέση να προσδιορίσω την ακριβή ημερομηνία έναρξης του αποδεκατισμού των κρατουμένων, έγραψε ως. Μπορεί να είχε ήδη αρχίσει τον Δεκέμβριο του 1941, ίσως και έναν μήνα αργότερα. Στην αρχή ήταν Εβραίοι της Άνω Σιλεσίας που συλλαμβάνονταν από την κρατική αστυνομία του Κατοβίτσε και έφταναν εδώ σιδηροδρομικώς μέχρι μια γραμμή ελιγμών όπου και τελικώς αποβιβάζονταν. Από όσα θυμάμαι, οι αποστολές δεν ξεπερνούσαν τα 1.000 άτομα. Στην αποβάθρα οι κρατούμενοι περνούσαν από τα χέρια της κρατικής αστυνομίας στα χέρια της αστυνομίας του στρατοπέδου. Ο υπεύθυνος ασφαλείας τους οδηγούσε χωρισμένους σε δύο ομάδες προς τον μπούνκερ, όπως λεγόνταν οι προορισμένοι για τις θανατώσεις εγκατάσταση. Οι αποσκευές παρέμεναν στην αποβάθρα. Από εκεί μεταφέρονταν στο παράπηγμα διαλογής, τον λεγόμενο Καναδά. Ο Καναδάς βρισκόταν μεταξύ των κτηρίων του εργοστασίου εξοπλισμών και της αποθήκης δομικών υλικών. Οι κρατούμενοι διατάσσονταν να γδυθούν πλησίον του Μπούκερ και να πάνε για απολύμανση στους θαλάμους. Έτσι τους ονόμαζαν. Όλοι οι θάλαμοι, και υπήρχαν πέντε, γέμιζαν ταυτοχρόνως. Οι πόρτες έκλειναν ερμητικά και το περιεχόμενο των κουτιών άδειαζε στους ειδικούς φεγγίτες. Ύστερα από 2 ώρες άνοιγαν οι πόρτες, 2 αναέθουσα, και τα πτώματα σύρονταν και μεταφέρονταν στις τάφρους πάνω στα βαγονέτα ενός αγροτικού σιδηροδρόμου. Τα ρούχα τους μεταφέρονταν στο παράπηγμα διαλογής με φορτηγά. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την προφορική μαρτυρία του Γιάνγκελ Γουέρνικ, ενός Πολωνοεβραίου που βρέθηκε κρατούμενος στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα. Δηλαδή τον συνέλαβαν στη Βαρσοβία οι Ναζί και τον οδήγησαν δια της βίας στην Τρεμπλίνκα. Κατάφερε να επιβιώσει. Ο Γιάνγκελ Γουέρνικ δεν είναι μια απλή περίπτωση Εβραίου ο οποίος οδηγείται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν συνδικαλιστής, ήταν αριστερός, είχε έντονη συνδικαλιστική δράση πριν την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, επομένως ήταν και στοχοποιημένος. Το ημερολόγιο του Γιάνγκελ Γουέρνικ αποκάλυψε στους ερευνητές σε όλο τον κόσμο ότι η Τρεμπλίνκα ήταν ένα από τα χειρότερα στρατόπεδα εξόντωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν δηλαδή η κόλαση.
Οι Ουκρανοί ήταν συνεχώς μεθυσμένοι. Κέρδιζαν χρήματα για το κονιάκ τους, πουλώντας στη μαύρη αγορά αυτά που έκλεβαν από τους εχμαλώτους. Οι Γερμανοί τους παρακολουθούσαν και προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν τη λία. Όταν γέμιζε η κοιλιά τους από φαγητό και ποτό, έψαχναν γύρω τους για άλλες διασκεδάσεις. Διάλεγαν νεαρές γυναίκες από τα ανθρώπινα φορτία που κατέληγαν στην Τρεμπλίνκα, τις έσερναν στο στρατόνα τους και αφού τις βίαζαν, τις παρέδιδαν στους θαλάμους αερίων. Κάποια φορά ένα κορίτσι έτρεξε προς το φράχτη. Γυμνή όπως ήταν, πήδηξε πάνω από το αγκαθωτό σύρμα, 3 μέτρα ύψος, και προσπάθησε να διαφύγει. Οι Ουκρανοί την αντιλήφθηκαν και έτρεξαν ξοπίσω της. Ένας από αυτούς την έφτασε, αλλά το κορίτσι κατάφερε να του πάρει το όπλο. Οι φρουροί στις σκοπιές δεν ήταν εύκολο να ανοίξουν πύρη εναντίον της, γιατί υπήρχαν πολλοί άλλοι φρουροί τριγύρω και υπήρχε ο κίνδυνος να τραυματίσουν κάποιον. Καθώς όμως το κορίτσι κρατούσε το όπλο, εκείνο εκπυρσοκρότησε και σκότωσε κάποιον από τους Ουκρανούς. Εκείνοι εξοργίστηκαν. Η κοπέλα δεν το έβαλε κάτω και πυροβόλησε εναντίον ενός άλλου φρουρού, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο χέρι. Τότε οι φρουροί όρμηξαν εναντίον της. Το κορίτσι πλήρωσε ακριβά το θάρρος της. Άρχισαν να την κλωτσάνε και να την χτυπούν μέχρι που τη σκότωσαν. Ήταν μια ανώνυμη ηρωίδα. Σε μια άλλη περίπτωση, το φορτίο έφτασε από τη Γερμανία. Οι νέες αφίξεις ακολούθησαν τη συνήθη διαδικασία. Όταν οι εχμάλωτοι διατάχθηκαν να γδυθούν, μία από τις γυναίκες βγήκε από τη σειρά της, κρατώντας από τα χέρια της τα 2 παιδιά της και τα 2 αγόρια. Παρουσίασε έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ήταν Γερμανοί και ότι κατά λάθος είχαν επιβιβαστεί στο τρένο. Όλα τα έγγραφα της ήταν εντάξει και τα αγόρια δεν είχαν υποβληθεί σε περιτομή. Ήταν μια εμφανίσιμη γυναίκα, αλλά υπήρχε τρόμος στα μάτια της. Βρισκόταν διαρκώς κοντά στους γιους της, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει και διαβεβαιώνοντάς τους πως σύντομα θα τελειώσουν οι περιπέτειές τους και θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και στον πατέρα τους. Τους χάιδευε και τους φιλούσε, αλλά τα δάκρυα δεν έλεγαν να σταματήσουν να κυλάνε από τα μάτια της, γιατί είχε ένα φοβερό προαίσθημα. Οι Γερμανοί τη διέταξαν να προχωρήσει μπροστά. Νομίζοντας ότι αυτό σήμαινε ελευθερία για την ίδια και τα παιδιά της, χαλάρωσε. Αλλά αλίμονο. Είχε αποφασιστεί να πεθάνει μαζί με τους Εβραίους, επειδή είχε δει πάρα πολλά και θα μπορούσε να μιλήσει για όλα αυτά. Η επιχείρηση εξόντωσης των Εβραίων περιβαλλόταν από ένα πέπλο μυστικότητας. Περνώντας η άτυχη γυναίκα το σύνορο της Τρεμπλίνκα, ο δρόμος δεν είχε επιστροφή. Τα παιδιά της ούρλιαζαν όπως και τα παιδιά των Εβραίων, και στα μάτια τους καθρεφτιζόταν ο ίδιος τρόμος. Στο θάνατο δεν υπάρχει φυλετική διάκριση, όλοι είναι ίσοι. Ο άντρας της κατά πάσα πιθανότητα σκοτώθηκε στο μέτωπο και εκείνη σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο Άγης Γευτόπουλος διάβασε ένα απόσπασμα από το ημερολόγιο του Γιάνγκελ Γουέρνικ. Όλες οι δουλειές, δηλαδή η βοήθεια και το γδύσιμο, το γέμισμα και το άδειασμα του μπούνκερ, η μεταφορά των πτωμάτων, το σκάψιμο και το γέμισμα των κοινών τάφων γίνονταν από ξεχωριστή ομάδα. Οι άνθρωποι που την αποτελούσαν ζούσαν χωριστά και σύμφωνα πάντα με τη διαταγή του Άιχμαν εξοντώνονταν και αυτοί ύστερα από κάθε σημαντική ενέργεια. Αμέσως μετά την άφιξη της πρώτης αποστολής, ο Άιχμαν μας μετέφερε διαταγή του αρχηγού των SS, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να αφαιρούνται τα χρυσά δόντια των νεκρών και να κόβονται τα μαλλιά των γυναικών. Η εργασία αυτή γινόταν επίσης από το ειδικό τμήμα. Τις επιχειρήσεις εξοντώσεως επέβλεπαν ο αρχηγός ασφαλείας του στρατοπέδου ή ο αρχιεισηγητής. Οι άρρωστοι που δεν ήταν δυνατό να μεταφερθούν στους θαλάμους αερίων θανατώνονταν με μία σφαίρα στον τράχυλο από πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος. Η παρουσία ενός γιατρού SS ήταν υποχρεωτική. Οι απολυμαντές που σχημάτιζαν ομάδες ειδικώς για την περίσταση έριχναν το αέριο στους θαλάμους. Μετά τις πρώτες υπαίθριες αποτεφρώσεις καταλάβαμε πως δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολύ. Όταν ο καιρός ήταν κακός, η μυρωδιά απλωνόταν χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Το αποτέλεσμα ήταν όλοι οι περίοικοι να μιλούν για αποτέφρωση των κρατουμένων, παρά την αντίθετη προπαγάνδα του κόμματος και των διοικητικών οργάνων. Όλοι οι SS που συμμετείχαν στις ενέργειες εξόντωσης είχαν λάβει αυστηρότατη διαταγή να σιωπούν γύρω από όλο αυτό το θέμα της συγκεκριμένης επιχείρησης.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость. Со слезами на глазах.
Это праздник, День Победы, День Победы, День Победы.
Ακούμε την ημέρα της νίκης από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού. 9 Μαΐου είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Η μέρα που ιτήθηκε ο ναζισμός και η Ευρώπη βγήκε στο φως της ειρήνης από το πιο αιματηρό σκοτάδι που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Τα μεσάνυχτα της 8ης προς 9ης Μαΐου του 1945 γράφτηκε η τελευταία πράξη της φρίκης με την τελική πράξη της άνευ όρων συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας. Η σχετική τελετή έλαβε χώρα σε ένα προάστιο του Βερολίνου, το Κάσχροστ. Στο κτίριο όπου στεγαζόταν η τραπεζαρία της σχολής μηχανικού του στρατού. Εκ μέρους της γερμανικής πλευράς, τη συνθηκολόγηση υπέγραψαν ο στατάρχης Βίχεμ Κάιτελ, επικεφαλής της ανώτατης διοίκησης της Βέρμαχτ, ο συνταγματάρχης Στούμπφ, εκπρόσωπος της Λουντβάφε, που είναι η πολεμική αεροπορία, και ο ναύαρχος Φον Φρίντεμπουργκ, εκ μέρους του στόλου. Τη συνθηκολόγηση έκαναν δεκτή ο στατάρχης Ζούκοφ, εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης, και ο στρατάρχης Τέντερ, εκ μέρους της Βρετανίας. Την επικύρωσαν με την υπογραφή τους ως μάρτυρες ο στρατηγός Σπάτς εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο στρατηγός Ντε Τεσινί εκ μέρους της Γαλλίας.
День Победы! со слезами на глазах.
Это праздник, день победы, день победы, день победы.
Ας δούμε όμως πώς περιέγραψε ο στρατάρχης Ζούκοφ εκείνη την ιστορική στιγμή στα απομνημονεύματά του. Ώρα 24η, ακριβώς μπήκαμε στην αίθουσα. Άρχιζε η 9η Μαΐου 1945, ακριβώς 80 χρόνια πριν από όταν μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από την ΕΡΤ. Όλοι καθίσαμε στο τραπέζι που ήταν στον τοίχο, όπου υπήρχαν οι κρατικές σημαίες της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Στα στενόμακρα τραπέζια της αίθουσας, που ήταν καλυμμένα με πράσινη τσόχα, κάθισαν οι στρατηγοί του Κόκκινου Στρατού, τα στρατεύματα των οποίων συνέτριψαν σε συντομότατο χρονικό διάστημα την άμυνα του Βερολίνου και ανάγκασαν τον εχθρό να καταθέσει τα όπλα. Εδώ παραβρίσκονταν πολυάριθμοι Σοβιετικοί και ξένοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Εμείς, οι αντιπρόσωποι της ανώτατης διοίκησης των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων και της ανωτάτης διοίκησης των συμμαχικών στρατευμάτων, είπα, καλέσατε στην αίθουσα τους αντιπροσώπους της Γερμανικής Γενικής Διοίκησης. Όλοι παριστάμενοι γύρισαν τα κεφάλια τους προς την πόρτα. Πρώτος, χωρίς να βιάζεται και προσπαθώντας να διατηρήσει φαινομενική ηρεμία, πέρασε το κατόφλι ο στρατάρχης Κάιτελ, δεξί χέρι του Χίτλερ. Σήκωσε το χέρι με τη στραταρχική του ράβδο, χαιρετίζοντας τους αντιπροσώπους της ανωτάτης διοίκησης των Σοβιετικών και Συμμαχικών Στρατευμάτων. Μετά τον Κάιτελ μπήκε ο στρατηγός Στούμφ, ανάστημα λίγο κάτω του μετρίου, με μάτια γεμάτα κακία και αδυναμία. Ταυτόχρονα μπήκε ο ναύαρχος Φον Φρίντεμπουργκ, που έμοιαζε πρόωρα γερασμένος. Στους Γερμανούς προτάθηκε να καθίσουν σε ξεχωριστό τραπέζι, το οποίο τοποθετήθηκε ειδικά για αυτούς κοντά στην είσοδο. Απευθύνθηκα στη γερμανική αντιπροσωπεία. Έχετε στα χέρια σας την πράξη της άνευ όρων παράδοσης. Τη μελετήσατε και είστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψετε την πράξη αυτή. Μάλιστα. Τη μελετήσαμε και είμαστε έτοιμοι να την υπογράψουμε, απάντησε με υπόκοφη φωνή ο στρατάρχης Κάιτελ, δίνοντάς μας το ντοκουμέντο που είχε υπογράψει ο ναύαρχος Ντέντιντς. Το ντοκουμέντο αυτό έλεγε ότι ο Κάιτελ, ο Φον Φρίντεμπουργκ και ο Στούμφ είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουν την πράξη της άνευ όρων παράδοσης. Ήταν κάθε άλλο παρά ο υπερφύαλος εκείνος Κάιτελ που δεχόταν την παράδοση της νικημένης Γαλλίας. Τώρα φαινόταν τσακισμένος, αν και προσπαθούσε να κρατήσει κάποια πόζα. Αφού σηκώθηκα, είπα τα εξής. Προτείνω στη γερμανική αντιπροσωπεία να πλησιάσει εδώ, στο τραπέζι. Εδώ θα υπογράψετε την πράξη της άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας. Ο Κάιτελ σηκώθηκε γρήγορα από τη θέση του, ρίχνοντας σε εμάς μια εχθρική ματιά. Ύστερα κατέβασε τα μάτια και, παίρνοντας αργά από το τραπέζι, τη στραταρχική ράβδο του προχώρησε με αβέβαιο βήμα προς το τραπέζι μας. Το μονόκλι του έπεσε και κρεμάστηκε στο κορδόνι. Το πρόσωπό του γέμισε με κόκκινες κοιλίδες. Μαζί του πλησίασαν στο τραπέζι ο στρατηγός Στούμφ, ο ναύαρχος Φον Φρίντεμπουργκ και η Γερμανία αξιωματική που του συνόδευαν. Αφού διόρθωσε το μονόκλ, ο Κάιτελ κάθισε στην άκρη του τραπεζιού και με τρεμάμενο, ελαφρά χέρι και χωρίς να βιάζεται, υπέγραψε 5 αντίτυπα της πράξης για την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας. Μετά έθεσαν τις υπογραφές τους οι Στούμφ και Φρίντεμπουργκ. Μετά την υπογραφή αυτής της τελευταίας πράξης, ο Κάιτελ σηκώθηκε από το τραπέζι, φόρεσε το δεξί γάντι του και προσπάθησε πάλι να επιδείξει το στρατιωτικό του παράστημα. Αλλά δεν τα κατάφερε και γύρισε ήσυχα πίσω στο τραπέζι του. Στις 9 Μαΐου 1945, ώρα 43 πρώτα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η υπογραφή της πράξης για την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας είχε τελειώσει. Στρατάρχης Ζούκοφ, αναμνήσεις και στοχασμοί, εκδόσεις, σύγχρονη εποχή. Επιστροφή πίσω στην κόλαση της Τρεμπλίνκα.
Ενώ εργαζόμουν στο πρώτο τμήμα του στρατοπέδου, έφτασαν πολλά ανθρώπινα φορτία. Κάθε φορά που ένα νέο φορτίο ερχόταν, οι γυναίκες και τα παιδιά οδηγούνταν στους στρατώνες με τη μία, ενώ οι άνδρες παρέμεναν στην αυλή. Οι άνδρες διατάσσονταν να γδυθούν, ενώ στις γυναίκες συμπεριφέρονταν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Τους έλεγαν ότι πρέπει να κάνουν ντους και τους έδιναν χύμα, σαπούνι και πετσέτες. Οι βάναυσοι φρουροί έδιναν διαρκώς διαταγές για ησυχία, ενώ κλωτσούσαν και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Τα παιδιά έκλαιγαν, ενώ οι μεγάλοι βογκούσαν και γουρλιάζαν. Αυτό έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα, αφού σε κάθε βογγητό το μαστίγιο κατέληγε με δύναμη στο σώμα του αιχμαλώτου. Οι γυναίκες και τα κορίτσια μεταφέρονταν στο κουρείο προκειμένου να κουρευτούν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αισθάνονταν σίγουρες ότι ετοιμάζονταν για ντους. Ύστερα μεταφέρονταν με συνοδεία μέσα από μια άλλη έξοδο στο δεύτερο τμήμα του στρατοπέδου, όπου παρέμεναν για ώρες γυμνές στο ψύχος μέχρι να μπουν στο θάλαμο αερίων που δεν είχε ακόμα καθαριστεί από την τελευταία παρτίδα των θυμάτων. Όλα αυτά μες στο χειμώνα. Τα μικρά παιδιά ολόγυμνα και ξυπόλυτα στην ύπαιθρο περίμεναν τη σειρά τους. Τα πέλματα των ποδιών τους πάγωναν και κολούσαν στο έδαφος, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Στέκονταν εκεί στη σειρά τους και έκλαιγαν. Μερικά παιδιά πέθαιναν εκεί, από το κρύο. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί και οι Ουκρανοί φρουροί πήγαιναν πάνω, κάτω, χτυπώντας και κλωτσώντας τα θύματα. Ένας Γερμανός, ονόματι Σεπ, ήταν απερίγραπτο κτίνος που ευχαριστιόταν να βασανίζει παιδιά. Έσπρωχνε με τη βία οι γυναίκες και όταν κάποια τον παρακαλούσε να σταματήσει επειδή κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά, το άρπαζε από τα χέρια της, συνέθλιβε το κεφάλι του σε κάποιον τοίχο και πετούσε το σώμα του μακριά. Τέτοια περιστατικά δεν συνέβαιναν μια στο τόσο, γίνονταν όλη την ώρα. Οι άνδρες βασανίζονταν με χειρότερο τρόπο από ότι οι γυναίκες. Τους διέταζαν να γδυθούν στο προάβλιο, έφτιαχναν ένα δέμα με τα ρούχα τους, το μετέφεραν σε ένα καθορισμένο σημείο και το τακτοποιούσαν στο σωρό. Στη συνέχεια, τους έβαζαν να παραταχθούν σε σειρές. Οι πιο υγιείς, δυνατοί και γυμνασμένοι ξυλοκοπούνταν με αγριότητα, ώσπου το αίμα τους να αρχίσει να ρέει ποτάμι. Αφού τελείωνε η υποδοχή, όλοι οι εχμάλωτοι, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, βάδιζαν σε σειρές από το πρώτο τμήμα του στρατοπέδου στο δεύτερο, εκεί που βρίσκονταν οι θάλαμοι αερίων. Κατά μήκος της διαδρομής που οδηγούσε στους θαλάμους, βρισκόταν μια παράγκα, όπου ένας φρουρός διέταζε τους εχμαλώτους να αφήσουν όλα τα τιμαλφή τους. Τα άτυχα θύματα, με την αυταπάτη ότι δεν κινδύνευε η ζωή τους, προσπαθούσαν να κρύψουν ό,τι μπορούσαν. Αλλά οι Γερμανοί δαίμονες έβρισκαν τα πάντα. Αν τους ξέφευγε κάτι στην αρχή, θα το εντόπιζαν σίγουρα στη συνέχεια, καθώς έπεφταν σαν αρπακτικά στις ορούς των πτωμάτων. Καθένας που πλησίαζε την παράγκα έπρεπε να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και έτσι ολόκληρη η πομπή βάδιζε σιωπηλή με τα χέρια ψηλά προς τους θαλάμους αερίων. Ένας Εβραίος είχε επιλεγεί από τους Γερμανούς με καθήκοντα συνοδού των εχμαλώτων στο υποτιθέμενο λουτρό. Στεκόταν στην είσοδο του κτηρίου, που βρίσκονταν η θάλαμη αέριον, και καλούσε τους εχμαλώτους να βιαστούν προτού κρυώσει το νερό. Τι ηρωνία! Οι εχμάλωτοι συνοστίζονταν μπροστά από τους θαλάμους, νομίζοντας πως έτσι θα γλίτωναν από τις κλωτσιές και τα βάνασα χτυπήματα των φρουρών. Μόλις ολοκληρωνόταν η έκκληση αερίων, ο Ιβάν και ο Νίκολας επιθεωρούσαν το αποτέλεσμα περπατώντας από τη μία πλευρά στην άλλη. Στο τέλος, άνοιγαν την πόρτα που οδηγούσε στην πλατφόρμα προκειμένου να αρχίσει η μεταφορά των πτωμάτων.
Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που γράφτηκαν για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την αντίσταση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι και αυτό εδώ. Είναι η Γερανή.
Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση. Η Μάιρα Ξίδη είναι στον ήχο, ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο και τίτλος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ «Η μέρα που ιτήθηκε ο ναζισμός». Έφτιαξε ένα χρονολόγιο για το πώς φτάσαμε τελικά στην 9η Μαΐου του 1945. Ας πάμε μερικούς μήνες πριν. 22 Ιανουαρίου 1944. Συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται επιτυχώς κοντά στο Άντσιο, λίγο νότια της Ρώμης. 19 Μαρτίου, φοβούμενοι ότι η Ουγγαρία σκοπεύει να εγκαταλείψει τη συμμαχία του Άξονα, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Ουγγαρία και αναγκάζουν τον αντιβασιλιά, ναύαρχο Μίκλος Χόρθη, να διορίσει πρόεδρο έναν φιλογερμανό υπουργό. 4 Ιουνίου, Συμμαχικά στρατεύματα απελευθερώνουν τη Ρώμη. Εντός 6 εβδομάδων, για πρώτη φορά, αγγλοαμερικανικά βομβαρδιστικά καταφέρουν να χτυπήσουν στόχους στην Ανατολική Γερμανία. 6 Ιουνίου. Βρετανικά και αμερικανικά στρατεύματα αποβιβάζονται επιτυχώς στις ακτές της Νορμανδίας στη Γαλλία, ανοίγοντας ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον των Γερμανών. 22 Ιουνίου 1944. Οι Σοβιετικοί εξαπολύουν ευρείας κλίμακα επίθεση στην Ανατολική Λευκορωσία, καταστρέφοντας τη γερμανική ομάδα στρατιωτών Κέντρο και κατευθύνονται δυτικά προς τον ποταμό Βιστούλα και τη Βαρσοβία, στην κεντρική Πολωνία έως την 1η Αυγούστου. 25 Ιουλίου. Συμμαχικές δυνάμεις προελάβουν πέρα από το προγεφύρωμα της Νορμανδίας και κατευθύνονται ανατολικά προς το Παρίσι. 1η Αυγούστου. Ο στρατός της πατρίδας εξεγείρεται εναντίον των Γερμανών σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει τη Βαρσοβία πριν την άφιξη των Σοβιετικών στρατευμάτων. 15 Αυγούστου. Συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Νότια Γαλλία κοντά στη Νίκαια και προελάβουν γρήγορα προς τον ποταμό Ρήνο στα βορειοανατολικά. 20 με 25 Αυγούστου. Συμμαχικά στρατεύματα φτάνουν στο Παρίσι. Στις 25 Αυγούστου, δυνάμεις των Ελευθέρων Γάλλων με τη στήριξη συμμαχικών στρατευμάτων εισέρχονται στη γαλλική πρωτεύουσα. 23 Αυγούστου. Η εμφάνιση των σοβιετικών στρατευμάτων στον ποταμό Προύθο οδηγεί τη ρουμανική αντιπολίτευση να ανατρέψει το καθεστώς Αντωνέσκου. Η νέα κυβέρνηση συνάπτει συνδικολόγηση και αμέσως συντάσσεται με την άλλη αντιμαχόμενη πλευρά. 29 Αυγούστου. Υπό την ηγεσία του Σλοβακικού Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από κομμουνιστές και μη κομμουνιστές μονάδες της Σλοβακικής Αντίστασης, εξεγείρονται εναντίον των Γερμανών και του εγχώριου φασιστικού Σλοβάκικου καθεστώτος. 4 Σεπτεμβρίου. Η Φινλανδία συμφωνεί να υπογράψει συμφωνία εκεχηρίας με τη Σοβιετική Ένωση και να αποπέμψει τις γερμανικές δυνάμεις. 15 Οκτωβρίου. Το Ουγγρικό Φασιστικό Κόμμα, Σταυρωτά Βέλη, πραγματοποιεί πραξικόπημα με τη στήριξη των Γερμανών, ώστε να αποτρέψει την Ουγγρική κυβέρνηση από τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων παράδοσης στους Σοβιετικούς. 20 Οκτωβρίου. Αμερικανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στις Φιλιππίνες. 16 Δεκεμβρίου. Οι Γερμανοί εξαπολύουν μια τελευταία επίθεση στη Δύση, γνωστή και ως Μάχη των Αρδενών, σε μια απόπειρα να καταλάβουν εκ νέου το Βέλγιο και να διασπάσουν τις δυνάμεις των συμμάχων κατά μήκος των γερμανικών συνόρων. 12 Ιανουαρίου 1945. Οι Σοβιετικοί εξαπολύουν νέα επίθεση, απελευθερώνοντας τη Βαρσοβία και την Κρακοβία τον Ιανουάριο. Στις 13 Φεβρουαρίου καταλαμβάνουν τη Βουδαπέστη μετά από πολιορκία 2 μηνών, διώχνοντας έτσι ο κόκκινος στρατός τους Ναζί και τους Ούγκρους συνεργάτες τους από την Ουγγαρία στις αρχές Απριλίου. 7 Μαρτίου 1945. Αμερικανικά στρατεύματα διασχίζουν τον ποταμό Ρήνο στο Ρεμάγκεν. 4 Απριλίου. Η κατάληψη της Μπράτισλάβα αναγκάζει τη Σλοβακία να παραδοθεί. 13 Απριλίου. Ο κόκκινος στρατός καταλαμβάνει τη Βιέννη. 16 Απριλίου. Ο κόκκινος στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση, περικυκλώνοντας το Βερολίνο. Στις 20 Απριλίου 1945, την ημέρα των 56ων γενεθλίων του Φίρερ, η Σοβιετική επίθεση εγκαινίασε την έναρξη της μάχης του Βερολίνου. Τις επόμενες ημέρες, ένας-ένας οι συνεργάτες του Χίτλερ, ανάμεσα τους ο Άλμπερτ Σπέερ και ο Χάινριχ Χίμλερ, εγκατέλειψαν τον αρχηγό τους και το κέντρο της πόλης, λίγο πριν οι Σοβιετικοί στρατηγοί, Ζούκοφ και Κόνιεφ, ολοκληρώσουν την κύκλωσή του. Την υπεράσπιση της γερμανικής πρωτεύουσας διεύθυνε ο ίδιος ο Χίτλερ. Όμως οι δυνάμεις που διέθετε δεν ξεπερνούσαν τους 100.000 άνδρες. Η περιοχή αμήνης του Βερολίνου στηριζόταν θεωρητικά σε μια αντιαεροπορική μεραρχία, 9 λόχους του συντάγματος Φρουρών της Μεγάλης Γερμανίας, της λεγόμενης Μεγάλης Γερμανίας, μερικά τάγματα της αστυνομίας, μερικά τάγματα σκαπανέων μηχανικού και 20 ακόμα τάγματα της λεγόμενης Volkssturm. Η οχύρωση της πόλης είχε γίνει πρόχειρα και βιαστικά, ενώ οι πολιτοφυλακές, χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και οπλισμό, αποτελούνταν από έφηβους και ηλικιωμένους που δεν συνιστούσαν σοβαρή απειλή για τον εμπειροπόλεμο κόκκινο στρατό. Όπως και στο Στάλινγκραντ, έτσι και στο Βερολίνο, οι μάχες πήραν τη μορφή σκληρών οδομαχιών. Μάχες διεξήχθησαν ακόμη και από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και από υπόγειο σε υπόγειο. Η επικράτεια της αυτοκρατορίας συρρυκνώθηκε δραματικά σε μια ζώνη μερικών χιλιομέτρων. Στις 29 Απριλίου εισήλθαν Σοβιετικοί στρατιώτες στο κυβερνητικό τετράγωνο γύρω από το κτίριο που ήταν η καρδιά των Ναζί στο Βερολίνο. Μία ημέρα αργότερα έλαβε χώρα η επίθεση στο Reichstag. Τα κόκκινα λάβαρα ανέμιζαν πια σε κτίρια της πόλης. 30 Απριλίου 1945. Ο Χίτλερ αυτοκτονεί. Το διήμερο 7 με 8 Μαΐου η Γερμανία υπογράφει άνευ όρων συνθηκολόγηση στο αρχηγείο του στρατηγού των Ηνωμένων Πολιτειών Άιζενχάουερ, αρχιστράτηγο των συμμαχικών δυνάμεων στη Βορειοδυτική Ευρώπη στη Ρέμ στις 7 Μαΐου. Η παράδοση τέθηκε σε ισχύ στις 8 Μαΐου. 8 Μαΐου η Γερμανία υπογράφει ένα δεύτερο, πολύ παρόμοιο έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο. Αυτό τίθεται επίσης σε ισχύ στις 8 Μαΐου στις 11 το βράδυ και 1 πρώτο λεπτό, ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Στη Μόσχα ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα της 9ης Μαΐου.
Δίπλα στον καθέναν μας υπήρχε είτε ένας Γερμανός στρατιώτης είτε ένας Ουκρανός εθνοφρουρός με ένα όπλο πολυβόλο. Καθώς δουλεύαμε, θα μπορούσε να μας πυροβολήσουν κατευθείαν στο κεφάλι. Σε κάποια απόσταση από εμάς υπήρχε ένας εξκαφέας που άνοιγε τη Στάφρος. Έπρεπε να μεταφέρουμε ή να σύρουμε τα πτώματα τρέχοντας διαρκώς, αφού η παραμικρή παραβίαση των κανόνων σήμαινε αυστηρή τιμωρία. Τα πτώματα ήταν πεταμένα εδώ και αρκετό καιρό και βρίσκονταν ήδη σε αποσύνθεση, γεμίζοντας τον αέρα με δυσοδεία. Ήδη τα σκουλίκια σέρνονταν πάνω τους. Συχνά, όταν ένα πόδι ή χέρι αποκολούνταν από το υπόλοιπο σώμα, το δέναμε με λουριά, προκειμένου να μεταφέρουμε το πτώμα μακριά. Έτσι, δουλεύαμε από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση του ήλιου, χωρίς τροφή ή νερό, πιστεύοντας ότι κάποια μέρα θα μας ρίχνανε κάποιοι άλλοι στο δικό μας τάφο. Κατά τη διάρκεια της μέρας έκανε πολύ ζέστη και βασανιζόμασταν από τη δίψα. Όταν επιστρέφαμε στους στρατώνες μας το βράδυ, ο καθένας μας κοίταζε να εντοπίσει τους άνδρες που είχαμε συναντήσει την προηγούμενη μέρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τους βρούμε, γιατί δεν ήταν πλέον ανάμεσα στους ζωντανούς. Εκείνοι που ταξινομούσαν τα δέματα πέθαιναν μια ώρα αρχίτερα. Καθώς ξεφόρτωναν τα τρόφιμα από τα βαγόνια και η πείνα τους είχε αποκάμει, προσπαθούσαν να φάνε κάτι επιτόπου ή να το κρύψουν στον κόρφο τους. Ήξεραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Ναζί, αλλά ο πεινασμένος άνθρωπος δεν σκέφτεται λογικά. Τους έσερναν μέχρι την πλησιέστερη ανοιχτή τάφρο και μια σφαίρα έβαζε οριστικό τέλος στην άθλια ύπαρξή τους. Ολόκληρη η αυλή ήταν γεμάτη με δέματα, βαλίτσες, ρούχα και σακίδια που είχαν εγκαταληφθεί από τα θύματα προτού συναντήσουν τη μοίρα τους. Καθώς δούλευα, παρατήρησα ότι μερικοί από τους εργάτες είχαν κόκκινα ή κίτρινα μπαλώματα στο παντελόνι τους. Δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό. Καταλάμβαναν ένα μέρος των στρατοπέδων μας που είχε διαιρεθεί από το υπόλοιπο με ένα ενδιάμεσο χώρισμα. Ήταν 50 άνδρες και μία γυναίκα. Με αυτή την απορία να στριφογυρίζει στο μυαλό μου και να με κρατάει ζωντανό, πέρασα 4 μέρες μεταφέροντας πτώματα.
Ημερολόγιο Γιάνκελ Γουένικ από το κολαστήριο της Τρεμπλίνκα. Τίποτα δεν γεμίζει την καρδιά μου με τόσο καμάρι όσο η βροντί των κανονιών όταν σημαίνουν χαιρετιστήρια πάνω από την πρωτεύουσά μας. Ποτέ στην ιστορία δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά η δόξα των ρωσικών όπλων. Η Σοβιετική γη καθαρίστηκε από τη φασιστική βρωμιά και ο κόκκινος στρατός συνεχίζει την νικηφόρα πορεία του στην Τσεχοσλοβακία, τη Ιουγκοσλαβία, την Πολωνία, την Νορβηγία, την Ουγγαρία και την Ανατολική Προσία. Τα τυπημένα άρματά μας, σφυριλατημένα στη φωτιά του τρίχρονου πολέμου, φέρνουν τη λευτεριά στους καταπιεσμένους αδελφούς μας και τη δίκαιη τιμωρία στους εχθρούς μας. Δημήτρη Σωστάκοβιτς, 1944. Στον μεταπολεμικό και κυρίως στον μετασοβιετικό κόσμο, μετά την κατάρρευση δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης, υπήρξαν αρκετές φωνές αναθεώρησης και της ιστορικής πραγματικότητας, αλλά και τον τρόπο που βλέπαμε μέχρι τότε την συμβολή της τότε Σοβιετικής Ένωσης και του κόκκινου στρατού στον πόλεμο. Νομίζω ότι μια ψύχρεμη ματιά καταδεικνύει ότι πολλές φορές το συλλογικό τραύμα στον μετασοβιετικό κόσμο και τα αφηγήματα που έπρεπε να αναπτυχθούν ακριβώς για να καλύψουν αυτό το συλλογικό τραύμα αμφισβήτησαν αρκετά και ευθέως την ιστορική πραγματικότητα. Αλλά η ιστορία δεν αλλάζει και οπωσδήποτε η ιστοριογραφία αντιμετωπίζει αυτήν την πραγματικότητα μέσα από τις πηγές, μέσα από τα τεκμήρια, μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες και βέβαια χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. Αλήθεια λοιπόν, ο κόκκινος στρατός και η Σοβιετική Ένωση συνέβαλαν σημαντικά στον πόλεμο κατά τον Ναζί. Ας δούμε λοιπόν τους αριθμούς. Σε ένα μέτωπο, το μήκος του οποίου κυμαινόταν από 3.000 έως 6.200 χιλιόμετρα, ο κόκκινος στρατός έδωσε ενάντια στον ναζισμό αδιάλειπτα μάχες για 1.418 μερόνυχτα. Κάθε λεπτό του πολέμου, η τότε Σοβιετική Ένωση θρηνούσε κατά μέσο όρο 9 νεκρούς, κάθε ώρα 540 νεκρούς και κάθε μέρα 13.000 νεκρούς. Σε ένα πόλεμο που η Βρετανία θρήνησε 375.000 νεκρούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες 400.000, η Σοβιετική Ένωση προσέφερε πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά τα οποία χάθηκαν σε εκείνο τον πόλεμο. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο αριθμός των νεκρών, ούτε μπορεί έτσι να αντιμετωπίζεται η ιστορία. Πάνω από 10 εκατομμύρια ανάπηροι και τραυματίες τραυματίστηκαν στο Στάλιγκραν, το Λένιγκρα, τη Μόσχα, το Κούρσκ και τη Σεβαστούπολη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στήχησε στην τότε Σοβιετική Ένωση σε υλικές ζημιές το ποσό των 485 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ίσως μεγαλύτερο από αυτό που κατέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία και η Γαλλία μαζί. Πάνω από 1.700 πόλεις, περισσότερα από 70.000 χωριά, περισσότερες από 30.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις, 100.000 συνεταιριστικές μονάδες, αμέτρητες χιλιάδες νοσοκομεία, σχολεία, βιβλιοθήκες έγιναν στάχτη στο έδαφος της τότε Σοβιετικής Ένωσης από τους Ναζί. Ακριβώς 80 χρόνια μετά, από όταν μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, η Ευρώπη δεν μπορεί να στηρίζεται ούτε σε πλαστά, ούτε σε παραποιημένα αφηγήματα. Η ιστορική πραγματικότητα είναι εδώ. Το άρθρο που γράφει ο Ραλφ Μπόζεν και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Deutsche Welle τον Απρίλιο του 2020. Αναφέρει λοιπόν ο Ραλφ Μπόζεν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το απόγευμα της 30ης Απριλίου του 1945 ο κόκκινος στρατός βρίσκονταν πια στο κέντρο του Βερολίνου, πολύ κοντά στην καγκελαρία. Το τέλος του πολέμου και του χιλιετούς Ράιχ στην Ευρώπη ήρθε στις 8 Μαΐου, όταν η ηγεσία της Wehrmacht υπέγραψε την άνευ όρων σε δικολόγηση της Γερμανίας. Υπολογίζεται ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Τεράστιες ήταν και οι υλικές ζημιές σε όλες τις χώρες, από τις οποίες πέρασε η καταιγίδα του πολέμου. Πώς όμως αντιμετώπισαν οι Γερμανοί την 8η Μαΐου, ως ημέρα ήττας ή απελευθέρωσης? Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Μουσείου Μεταπολεμικής Γερμανικής Ιστορίας στη Βόνη, ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός Έγκον Μπαρ έλεγε ότι «Φυσικά και ήμασταν ηττημένοι, μα τι άλλο. Ταυτόχρονα ήταν για μας και μέρα απελευθέρωσης. Το μόνο που μας ένοιαζε εκείνη τη στιγμή όμως ήταν ότι επιζήσαμε». Παρόμοια αισθάνονταν, και αυτό είναι το πιθανότερο, και η πλειονότητα των Γερμανών στο τέλος του πολέμου. Αναρρύθμιτοι επιζήσαντες έφεραν ψυχικά τραύματα. Οι άνδρες από τις μάχες και περίπου 800.000 μέχρι 2 εκατομμύρια γυναίκες από τους βιασμούς, όπου οι βιασμοί αυτοί επήλθαν αργότερα μετά την απελευθέρωση. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Σχεδόν 14 εκατομμύρια Γερμανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους στα πρώην γερμανικά εδάφη της Ανατολικής και Κεντροανατολικής Ευρώπης και έπρεπε να ενσωματωθούν στη μεταπολεμική κοινωνία. Μετά δυσκολίας, τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά, η Γερμανία κατάφερε μεταπολεμικά να βγει από τη σκιά της ναζιστικής περίοδου. Η ενασχόληση με το ναζιστικό παρελθόν ξεκίνησε στη Δυτική Γερμανία στη δεκαετία του 60. Για αρκετές δεκαετίες μετά τον πόλεμο, οι περισσότεροι Γερμανοί δεν αισθάνονταν περήφανοι για τη χώρα τους. Το γεγονός αυτό άρχισε να αλλάζει σταδιακά με την επανένωση του 1990 και τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2006, όταν οι Γερμανοί άρχισαν να κρατούν χωρίς ντροπή γερμανικές σημαίες. Αυτό είναι ένα συλλογικό τραύμα όσον αφορά στη Γερμανία και πόσο εύκολα μπορεί να αναζητήσει κάποιος και να κοιτάξει το ναζιστικό παρελθόν των προγόνων του. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα πάντως υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις, όπου νομίζω ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος του ζητήματος, αλλά κυρίως το ηθικό μέρος. Όταν σας διάβαζα το χρονολόγιο, κατά τη διάρκεια του 1944, τις ίδιες ακριβώς ημέρες επί ελληνικού εδάφους γίνονταν αμέτρητες φαγές και αμέτρητα ολοκαυτώματα, τοπικά ολοκαυτώματα, σε κάθε χωριό της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας. Οι ναζί στρατιώτες και οι συνεργάτες τους δεν έκαψαν μόνο τα σπίτια, δεν βιοπράγησαν αντίον του πληθυσμού, δεν δολοφόνησαν χιλιάδες ανθρώπους. Άφησαν ένα φαθή και βουβό στίγμα και συλλογικό τραύμα για τα επόμενα χρόνια. Το αίτημα επομένως των αποζημιώσεων παραμένει όχι ένα κλειστό ή λήξαν ζήτημα, αλλά ένα ανοιχτό ζήτημα, όπως πολλές φορές το έχουμε θέσει και εδώ στη ραδιοφωνική σειρά των ντοκιματέρ μας. Και θα ολοκληρώσουμε εδώ σήμερα αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ήττα των Ναζί με το ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι. Να ευχαριστήσω θερμά τη Μάιρα Ξίδη που φρόντισε τον ήχο. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Ίδρης, ήταν στο μικρόφωνο. Αποσπάσματα από τα κείμενα ήταν από το βιβλίο «Τα τρένα της σιωπής, η πόλη των Εβραίων» στο Τερεζιέσταντ και στην Τρεπλίνκα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσα το 2018 από τις εκδόσεις Γαβριλίδης και επανακυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Αυτό όσον αφορά στην τεκμηρίωση, κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές της Φωνής Ελλάδας. Ευχαριστούμε θερμά.
che passeranno